Ja, det føler du alltid en viss uro og kamp med dette her å skulle ha et møte. Men nå er det jo nesten som å begynne helt på nytt igjen. Det har ikke vært rart med møter siden tidlig våres. Noen få ned på Sørlandet i sommer, og ellers så har det vært veldig stille og rolig. Så det er litt spesielt. I disse koronatider, vet du. Så det satte stopper for veldig mye. Det er vel bare de modigste som tør å komme nå, antagelig. Så den har satt en viss skrekk i folket. Men jeg ble sittende og tenke, jeg ble gående og tenke litt på dette ordet teologi i dag. Hva vi forbinder med det, og du som er en troende og har vært det i mange år, du er jo vel kjent med det ordet og det begrepet, går jeg ut fra. Kanskje det første som slår deg når du hører det ordet, det er liksom utdannelse ved høyskole og universitet og så videre. Det er høytravende ting, dette med teologi liksom. Men det er ikke det. Så snart du som en troende åpner munnen din og skal si noe om Herren, så er det nettopp teologi. Det er det teologi betyr. Det betyr læren om Gud. Og så spørs det da om det vi sier om Gud virkelig er sant om Gud. Det er det som skiller falsk og ekte teologi. Og skal du og jeg kunne si noe sant om Gud, så må han først ha sagt noe til deg. Talt inn i ditt hjerte ved den hellige ånd, og åpenbart deg hvem han er, og hvordan han er, og hva dette med frelse og hans rike egentlig består i. Skal vi fortsette med å be? Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist, av nåde leges mine sår, av legen Jesus Krist. Ja, Herre, vi ber om at det må være sant for den enkelte oss i denne stund, at dette er slik det går til. Og er du alene, Jesus, be om at du må legge inn ord og legge inn tanker, legge inn det som du vil. Takk at ordet ditt er rikt. Nå ber vi om du må åpenbare det, Herre, ved din hellige ånd. Det er ikke vi i stand til, hverken den som skal preke eller den som skal høre. Det må du alene gjøre, og vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da skal jeg lese noen vers fra Efeserbrevet. Og fra det femte kapitlet der, og vi begynner med å lese fra vers 1 i Jesu navn. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Og fra vers 8. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Gud. Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her i denne teksten så fremstilles Jesus for oss både som frelser, det vil si nåde og gave, og som forbilde. Det er en tekst som først og fremst henvender seg til de som er kristne. Altså, de som hører Herren til, men nå er dere lys i Herren, skriver han til dem som han henvender seg til her. Han taler altså til disse som allerede er lys i Herren, altså de troende. Men det er ikke dermed sagt at han ikke også har et budskap til dem som enda står utenfor. Et budskap fra Herren nettopp til deg. For Guds ord er et budskap til alt som heter menneske på denne jord. Hvem det så er, hvor det så befinner seg, uansett. Det er et ord fra himmelens helligdom til mennesket her på jord. Og så kan du stanse et lite øyeblikk for det og tenke over det, altså, at han, himmelens og jordens skaper henvender seg til og taler til deg. Hadde dette begynt å gå opp for folk, så ville Bibelen ha ligget fremme på alle bord I landet, det kan du være ganske sikker på. Men altså, vantroen så stor iblant oss. Også I den forsamling som kaller seg ved hans navn, dessverre. Bli Guds etterfølgere, leser vi. Og da tenker vi I første rekke at vi skal gjøre gjerne en masse gode gjerninger, ikke sant? Vi skal være på en spesiell måte, og så skal vi la være en masse onde gjerninger da. Og det jo også rett, som vi ser av teksten, hvor han sier, prøv da hva som til behag for Herren. Altså, bli klar over det. Ta ikke del I mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. Det vil helt konkret si, legg vind på det du utifra skriften ser rett, og sky det som ikke det. En kristen kan ikke leve I noe som skriften holder for synd. Det helt umulig. Nei, du kan ikke engang leve rolig det dersom du bare I tvil om det rett. Ikke sant? Altså, når du I tvil som en troende om dette rett for Gud, så kan du ikke gjøre det med frimodighet. Det liksom noe som skurrer hver gang du skal gjøre dette. Hva det nå måtte være da. Et urolig sinn overfor det altså. Men å bli Guds etterfølger, som Paulus taler om her, det noe langt mer enn dette altså. Og det også åpenbart I denne teksten, om du bare får se det. Her står jo like ut hva Gud fremfor alt har behag I. Det leste vi nettopp. Det står om noe som en vellukt for ham. Og hør hva det Hør det og la det få synke inn, altså om du en kristen eller ikke. For dette gjelder altså alle mennesker. Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer. Dette at han ga seg selv for oss, For deg som sitter her nå I kveld altså, helt konkret, det en vellukt for Gud. Det elsker han altså, denne gjerning som Jesus gjorde for deg. Og det jo det som så om å gjøre at du og jeg også kunne få løfta blikket opp dit og se denne gave og dette offer som Gud har sin glede I. For det rettes så snart inn mot oss, så det liksom oss det skal være så veldig I orden med, ikke sant? Så skal du liksom finne det der. Nei, frelsen består I det som Gud har sin glede I, og det Guds offer og gave, som hans egen sønn. Han skal bli gitt I ditt sted. Det det vi kalt til å forkynne folk. Det altså den sanne teologi, om du vil, som kan frelse et menneskes sjel, når han bare plutselig får se dette, altså. Frelsen det Gud har gitt. Dette altså, det som en god duft for ham. Det behager og gleder hans hjerte. Det hele hans oppmerksomhet rettet imot. Hva du og jeg angår altså. Det som har med deg å gjøre, hør det ganske enkelt, som til et barn som det ble I sommerhjertet til å begynne med. Det det vi trenger å høre, for jeg som barn når det gjelder dette. Det som angår din person, da retter også Faderen Gud I himmelen sitt blikk mot Jesus Kristus. Og se på ham. Hva Jesus har gjort for oss, med andre ord. Og så det bare så vidt du våger å tro at oss kan være for deg, ikke sant? Du har det sikkert sånn om at det du også. Du som vandrer I det sanne lyset I hvert fall, kan det virkelig gjelde en sånn som meg? Du ser hvordan fatt. At det også kan gjelde for en slik en som deg, som bare har syndet og levd med ryggen mot Gud, opptatt med å tilfredsstille dine egne lyster og behov, Jeg skulle jo ha vært så helt annerledes, vet du. Det ser jeg jo av Guds ord, at det var jo ikke sånn jeg skulle være. Og så leser du altså dette midt imot alle dine urolige tvilstanker, at det tvert imot er som en vellukt for Gud, det som du og jeg er så snare til å tvile på, om det holder, om det kan være sånn. Og så får du lese i ordet, og så får vi holde oss til det da, ikke sant? Det er jo det som er høyesterett her. Hva jeg føler og kjenner og alt det her, hva betyr vel det i den sammenheng imot hva Guds ord sier? Det som er gitt til frelse for syndere, nå da taler han om virkelige syndere, vet du. Det er en vellukt for Gud. Det er en duft han gjerne kjenner. Jeg kan ikke fatte det. Men jeg er likevel så overbevist ut fra Guds ord om at det er slik at jeg våger å forkynne det for deg og for hvert menneske. At Gud er fornøyd med sin sønns gjerning i ditt sted. Hva er det da, når vi vet dette altså, det må på plass først, og da kan vi spørre, hva er det da å bli Guds etterfølger? Ser du, så snart dette begynner å gå opp for en, så faller bitene straks ned på noe andre steder enn de gjorde før, vet du. Å bli en Guds etterfølger er da først og fremst dette, at det som er en vellukt for ham, også blir det for deg. Da er du altså blitt en ånd med ham, sier ordet. Hva er det å bekjenne Jesus Kristus? Jo, det er jo å si det samme om Jesus Kristus som Gud har sagt. Det er det samme vitnesbyrd du har blitt enig med ham når det gjelder hans sønn og hans gjerning. Hva er det å bekjenne din synd? Er det å gå rundt og si at ja, nå gjorde jeg det, det skulle jeg ikke gjort, og så videre, og så videre. Nei, det er å si det samme om deg som synder, som Gud har sagt. Du er en fortapt synder, kan aldri bli noe annet. Man kan ikke gjøre noe ut av deg. Det er som en snekker, som en sa, som skal arbeide med råtten material. Han kan ikke få noe ut av det, selv hvor god han selv er. Det sier Gud om meg og deg. Det er å være en synder. Og så er det spørsmålet, har du blitt enig med han om det? Er det sånn? Da bekjenner du synd. Da har du blitt ett med Gud, du har blitt enig med ham. Da er dere opptatt av og gleder dere over det samme, nemlig Jesu Kristi gave og offer. Det står at det blir glede i himmelen blant Guds engler over en sjel som ser dette. For dette er omvendelse. Det er ingen omvendelse som er uten dette. Det er her omvendelsen skjer. Når et menneske vendes fra sine egne tanker og meninger om all slags gudelige ting, og får se hva Gud har forkynt, og får ta imot det. Og Guds engler vil jo ikke gledes over noe som ikke også er en Guds glede, vet du. Så sitter kan hende du og tenker på møte etter møte, skal jeg virkelig våge å ta dette til meg, altså? Kan jeg tro at det gjelder en slik en som meg? Bare denne dagen som er gått fram til den timen vi sitter her nå, så skal jeg se tilbake på denne dagen, alle tanker og følelser og holdninger og jeg vet ikke hva, så vil jeg jo få gå innenfor en levende Gud, vet du. Jeg må få se på noe annet, altså. Ellers er det ut med meg. Og så vitner altså skriften at det, nettopp det, er himmelens glede, at du tror og tar imot det. Det er det de gleder seg over. Jeg skal lese disse to vers av teksten. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Hva da det første du tenker etter din naturlige tankegang? Å, jeg må leve mer lik Jesus. Jeg må være mer som han var og ikke sant? Og det ikke galt tenkt i og for seg, men først og alt så må du gå opp for ditt hjerte at slik Jesus overfor meg. Han har elsket og elsker meg så at han ga seg selv som et gave og et offer for meg. Han var villig til å bli offret altså, til å være et offer for at jeg skulle bli frelst. Guds frelse altså en gave og et offer. Jeg spør igjen altså, for det ikke uten videre sånn i en troende forsamling at dette greit. Det fint få faktisk du møter på din vei i en såkalt troende forsamling som innforstått med dette, som har sett dette altså. At min frelse det det offer som Gud brakte. Det var jo helt utenfor meg. Det var jo et par tusen år før jeg kom til denne verden. Det var helt skilt fra meg. Da Jesus ble offret, da ble jeg frelst fra mine synder. I ham. Slik ser han altså på meg i denne stund. Uten dette lyse hjertet, som skriften kaller det, så blir alle gjerninger bare lovstred. Det blir noe som stammer fra mitt gamle menneske, noe jeg altså utifra dette liksom føler og tenker og tror at det noe jeg må gjøre for Gud for at han skal bli enda mer fornøyd med meg, liksom. Så må jeg jo legge noe til. Ser du hva du sier da, kjære venn? Da sier du jo nettopp at Guds offer ikke er nok. Det er bare en annen måte å si det på. Og mitt hjerte især, sier Per Nordsletten, så bedragelig jeg. Ja, det nettopp det der. Bedrar deg på en sånn forunderlig måte. Du synder mot Gud når du tror at du mest gudfryktig. For du synder mot offeret. Så snart dette budskapet blir dunkelt for et Guds barn, så blir det også bare lovstrev tilbake. Det blir ingen glede over Kristus, ingen glede i Kristus, ingen glede i Guds frelse. Det blir bare en angst og en uro for at den selv ikke som den skal være. Du synes kanskje at din synd imot Jesus så stor, at, og det den jo, alltid større og verre enn vi tenker om det. Men hva den imot hans nåde? Det det vi skal veie det imot. Det alltid så enkelt for oss det. Agatha Rosenius, jeg vil si også heldig i livet som ble gift med C.O. Rosenius, ikke sant? Men hun hadde det klart på stell selv og tydeligvis når hun leser hva hun skriver i sangen sin nå. Hun uttrykte det fint i en sang i alle fall. Da skriver hun det sånn. Min synd mot Jesus som gneisten mot hav. Den slokner og søkker det djupeste kav. Tenk deg en gnist imot havet. Det fortelles om en uteligger som hadde tatt seg inn på et møte i en større by i Norge. Satt langt bak og gikk ut etter en stund med den tanken at for meg så det håpløst. Så disse veldressa folka som satt ut igjennom, de var jo mer veldressa før enn de var i dag, vet du. Da satt de gjerne i dress og slipsen og gikk på møte. Og så sitter han baki der og lukter vel ikke så godt eller noen ting. Men de hadde sunget denne sangen på møte, og da han kom ned på kajene, altså dette var i en tid da det var dampbåter som gikk, så skjedde nettopp det at en gnist, en føyk av pipa på en av disse her båtene også, og så slokna mot vannflata med et fres. Da talte Herren til han. Da gikk budskapet opp for ham. Min synd mot Jesus, som gneisten mot hav. Og hør, den slokner og søkk. Det var jo ikke havet som ble oppslukt. og tørke opp av den lille gnisten. Men det var gnisten som forsvant med et fres. Så var det ikke mer. Det står et ord i skriften som er vanskelig å fatte en gang for alle. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Ganske mange år tilbake nå, det var en kar som kom tilbake fra Amerika, hadde vært der borte i mange, mange år, dro vel over som ungdom og kom tilbake som en gammel mann. Skulle ha sine siste år her i Norge. Jeg var og besøkte han noen ganger, og han gikk på møtene der jeg var. Og så sier han, det er et ord som holdt meg opp igjennom hele livet. Ja, det kunne være interessant å vite hva det var for noe. For det var en mann som virkelig hadde et vitnesbyrd når han reiste seg på bedhuset. Vet du hva han sa? Der synden ble stor, ble nåden enda større. Var det som hadde berget han helt til den dag, og det sa han med tårer i øynene. Får du og jeg feste blikket på det, folk? Får du feste blikket ditt på det? At der synden er stor, blir nåden enda større, så kommer du til å nå det samme mål som han nådde. Det kommer til å holde opp gjennom hele livet. For din synd kan aldri bli større enn nåden i Kristus. Det er bare vantroen som kan skille deg fra ham. Altså, hadde min synd vært mye større enn hva den er, ja, så ville nåden vært det også. Er ikke det et ord å grunne på resten av livet i grunn? Eller hva med dette ifra 2. Timoteus 2,13? Er vi troløse, så forblir han trofast. Tenk deg det nå. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke svikte deg fordi om du svikter han, vet du, for han er ikke en sånn som svikter. Da vil han fornekte seg selv. Han er trofast, det er hans navn. Jeg skulle bort på Jæren og ha møte for ganske mange år siden og satt på toget bortover. Og var så nedslått som det snart går an å bli, for i all verden skal jeg ut og si, sånn som jeg er. Så kom dette ordet. Ja. Det gikk bedre resten av turen, for å si det på den måten. Et ord som løser deg, som viser deg at han er den samme. Kan du fatte at han er slik? Det er vel knapt noe som er verre enn troløshet, vet du. Det er jo et av de laveste utslag av vår synd, det. Tenk bare på det, du som er gift eller i et parforhold, dette å bli sviktet. Troløshet er en ond sak, altså. Luther, han sier jo det her om utroskapet, så sier han det at du må tenke, hvis du fristes av dette, sier han, det kan jo skje. For oss som er mennesker og syndere, så skal du alltid tenke, tenk om det var jeg som ble sviktet. Troløshet, det er en ond sak. Og så kan du lese verset igjen, er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Skulle du ikke da våge å nærme deg ham? Den hellige Gud kan du bare glemme. Han kan ikke du nærme deg. Skrekk og gru, vi ville gått til grunne alle sammen. Men han åpenbarer seg sin sønn Jesus Kristus. Han kan du nærme deg. Et bedre håp blir ført inn, skriver Brevbrevets forfatter. Så vi kan nærme oss Gud. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Hva er dette bedre håp? Jo, det er jo Jesus Kristus som stiger ned. Det er Gud som åpenbarer seg som menneske. Da kan du nærme deg Gud. Det er de åpne armene, det. Det blir ofte sagt iblant oss, frelsen beror ikke på gjerninger. Til det kan jeg jo svare at det er i grunnen helt feil. Vår frelse beror jo nettopp på gjerninger. Det er jo det som gjør det så godt. Når du får se det. Kanskje du skvatt noe til nå. Lutheraner som du vel kanskje. Men det er sant. Vår frelse er ikke noe diffus noe, altså. Det er ikke noe som henger i lufta, liksom. Det er grunna på noe. På helt konkrete gjerninger utført her på denne jord. Men det er altså Jesu gjerninger, og ikke våre. Hadde ikke Jesus gjort sine gjerninger på denne jord, så hadde det ikke vært mulig for meg og deg å bli frelst, vet du. Vi blir frelst ved hans gjerning. Den som han gjorde som en stedfortreder for deg, det er altså denne gjerning som er en vellukt for Gud. Og nå har du Guds eget ord på det i kveld i alle fall, ikke fordi jeg sier det, men fordi vi nettopp leste det, at denne gjerning gjort for deg er en vellukt for Gud. Den tar han vel imot. Vår frelse hviler altså på fjellgrunn, den hviler på Guds egne gjerninger. Ja, da forstår du da. Da får jeg jo tro at det holder da, ikke sant? Så kommer hans formaning til deg som har fått se inn i dette. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren, vandre som lysets barn. Du har jo fått del i lyset og er lysets barn, ja, lys i Herren som det er uttrykt her. Vil du da vende tilbake til mørket? Streve under lovgjerningene, mangler på frelsesvisshet, en sånn dunkel oppfatning av Herren og så videre, vil vi tilbake dit? Nei, vi vil jo ikke det. Du vet, Paulus før Herren møtte han, så var han en forfølger av menigheten. Det understreker han ganske kraftig for å vise hvor stor nåde han har fått. Og så står det at han forfulgte i troende. Og så står det noe du skal legge merke til. For å føre dem i lenker tilbake til Jerusalem. Ja. Tilbake i den lovtrelldommen som han stakkaren selv befant seg i. Og hvis du og jeg ikke er satt fri ved ordet, så har vi ikke noe annet å bringe våre medmennesker enn bringe dem i lenker tilbake til Jerusalem. Legge dem i lenker. Vil du ikke heller se det som er en vellukt for Gud? Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer. Igjen, om du skulle ha glemt det allerede, det er dette som gleder Guds hjerte. Hør bare noen ord om dette her mot slutten her. Og vil du bla opp i Bibelen, så gjerne det du som har den med deg, og les det selv. Først etter fra 1. Johannes 4,10. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Taler om hva Gud har gjort, altså. 1. Johannes 5,9. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Og hør hva han har kalt deg til, og når han har funnet det for godt å kalle deg. Hvem er det du som setter spørsmålstegn ved det, altså? Hør nå hva han kaller deg til. 1. Korintier 1,9. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre. Det er altså hva du er kalt til. Samme hvem du er. Gud har kalt deg til samfunn med sin sønn. Og han er trofast, han som kalte deg til dette. Det er ikke noe usikkert ved det her. Det er bare mitt og ditt hjerte som er så smittet av vantro, vet du. Men også den synd naglet han til korsets tre, bare du ikke nå velger å bli i din vantro. Ja, han er trofast, han som har kalt deg, og merk deg da, også om du har vært troløs. La ikke noen djevelens anklage, noen lovens dom eller ditt eget hjertes fordømmelse få drive deg bort fra ord om korset, altså. Og heller ikke noen lovisk forkynnelse som sier deg at det må mer til enn bare troen på Jesus. Og hans verk for å bli frelst, det må jo mer til. Eller en forkynnelse som lover deg en større grad av hellighet og vekst som kristen ved noe som helst annet enn dette å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus, som Peter skriver det i sitt brev. Det er lovt fort vekk det i dag rundt omkring. Du skal bli mer hellig altså enn du er ved troen på Jesus. Som om det var mulig. Vet du det, du som har kommet til troen på Jesus? Du som har klynget deg til ham, ta din tilflukt til ham. Hvordan har du fått med? Du er fullkomment hellig for Gud. Det er ikke lyte på deg, sier han til sin brud. Er det ikke det, ser du på deg selv? Ikke det han ser på, vet du? Han har gitt deg sin hellighet i sin sønn. Til slutt, dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. La du merke til hva som sto? Men nå. Nå. Men nå. Nå er det annerledes. Kanskje prøver du å finne noe rom for Jesus i ditt hjerte, men hør, nå først av alt, det er rom for deg hos ham. Det er han som har banet vei og skaffet deg rom hos seg. Han har åpnet deg adgang, og det ved sitt eget blod. Så står det så fint i ordet, så frykt ikke du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike. Ja, ja sannelig, jeg må si det for min egen del, jeg hadde virkelig grunn til å frykte altså, om det skulle bero på meg, at det skulle ha noen årsak i meg, at faderen skulle gi rike. Nei, det har behaget ham å gjøre det. Enda han visste hvordan du var. Så ville du det likevel, Herre. Det er denne vilje vi er hellige ved. Det er denne vilje vi er frelst ved. La oss få lov til å feste blikket på det, Jesus, i denne vanskelige tid vi lever i. Alt synes å gå mot kaos, og djevelen får rive ned rundt omkring. Da skal du berge dine og holde oss fast. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. At vi enda måtte få noen med oss på veien til himmelen. Derfor ber vi deg, Jesus, om budskapet om den hellige ånd for ditt navns skyld. Amen.